Otnakish haqidagi xalqaro yustitsiya mahkamasi Kosovoning Serbiyadan bayisizlik e'lon etuvi xalqaro qonunga qarshi kelmay degan qaror chiqardi. Bu qarorni shulay yo'q bayisizlik uchun kurashgan boshqa tubaklarda qiziqsinuv bilan kutdi. Millatora nizohlar durlagan yillar esa shu vaqtda. Mahkamaning Kosovo bayisizligini rostlovi ularning qoisilari uchun muhim. Mikrofon oldinda Matin Qorishmas.
Xalqaro yustitsiya mahkamasi Kosovo turunda qaror bor tek Kosovo ishin chiqarilgan onun boshqa illarga ham tubaklarga yog'intisi bo'la olmay deb bildirsa-da, nizoqlar bir qaynagan, bir shungan illarning har birsi kichagi qarorga o'z reaksiyasini bildira boshladi. Bu mahkamaning qarori kengash ravishindagina qabul etilsa-da, bayisizlik ishin kurashgan tubaklarga bu umid berdi. Bugungi kunda Kosovoni 69 yil tanidi. Ular orasida AQSh ham Yevropa Birligi davlatlari bor. O'z yillarida bayisizlik uchun kurashgan millatlar bo'lgan Rusiya, Xitoy ham Ispaniya mahkamaning kichagi qarorini burshilib bildirdi. Gruziya hukumati esa mahkama qarori separatist tubaklar uchun saboq bo'la olmay deb bildirdi. Ammo Gruziyadan ayrilib chiqqan ham Rusiya tomonidan nik yoqlangan Abxaziya uchun bu qaror umid beradi. Dedi Suxumda yashovchi siyosat bilgishi Irakli Hindpa.
Тот факт, что решение по Косово признано соответствующим международному праву и международным законам.
Косово бейсизлигининг халықаро маҳкама тарафидан расланувы Абхазия ишин зур мисал бўла ола. Косово бейсизлиги расланди. Абхазиянинг бейсизлигида тонилир деб айтмайман, лекин бу Абхазия ишин саясий ҳам тарихий бир итаргиш бўла ола. Чунки бу қарор юнитар давлатларининг тилакларини қарами, ўз бейсизлигини эълон этиб, айрилирга тилаган иллернинг халықаро аренада яқлана олишини курсатда диде
поле метрополии, то есть того государства, от которого оно отделяет.
Tag'in bir hal etilmagan nizak Armaniston idorasidagi azerlar yashagan Tog'li Qarabog' tubagi birida da Boku Kosovo turunda qaror Tog'li Qarabog' uchun yaroqli tugil deb sani. Azerbayjon uni o'zina qaytarga tili. Bugungi kunda o'zin Tog'li Qarabog' respublikasi deb e'lon etgan tubakni xalqaro jamoatchilik Azerbayjonning bir ulushi deb sani. Tataristan ishini esa Kosovo bayisizligi o'rnak bo'la olami? Siyosat bilgisi professor Митхат Фарукшин фикринше Татарстан сепаратист тубек тугел.
Ситуация в Татарстане и там в Косово это совершенно разные, даже я бы сказал, противоположные вещи. Поэтому здесь даже никакой аналогии, параллели проводить не стоит. Ситуация в Косово надо проводить параллели со статусом Абхазии, Южной Осетии, но ни в коем случае не теми республиками, которые находятся в составе уже Российской Федерации, и никаких, так сказать, сепаратистских проявлений нет.
Milliy Majlis raisi Fariziya Bayramova Kosovo turundagi qaror Tataristan bayisizligi ishin kurashuvchilarga zo'r umid bera dedi.
Albatta bu bizga millatchilarga umid bera. Olg'a taba belki vaqtlar o'tib dunyolar o'zgarib Tataristanning bayisizligida yil ro'y xalqlarinda da shu xalqlarinda shuflay tanirlar degan umidni kelajakka shonishni mumkinlikni bizga bu qoldira. Bu dünya kulem tanılığı Kosovo'nun. Ama lakin Tataristan yetekçilerinin bu müzikinde ni dünya cemaatçiliğine, ni halıga rasutlarga Tataristan'ın devlet bayisizliğinin tanının surat müracaat etkenleri yok. Mine bir yıl deklarası kabul etkenin 20 yıllığı bula, 90 yılın 30. augustunda buldu ol hal. Tataristan yetekçileri birgine ilge, birgine devletin parlamentine de bizim deklarasını tanığız deyip müracaat etmediler. Son kure yılamağın balığa imizlik 1 milyardi, Rusya için bu büyük cahili buldu. Rusya'nın tege çoğalgan, halsizlenen vakıtlarında biz şu şimdi müracaatını yasağın bulsak, belki bizim tanıgan bulurları, bizim hukuku yoktan bulsa da şimdi bir bugünkü günde tiragimiz bulur idi, mine bizim dünya kalıpları tanıdı, siz yine bizge çıkıp giterge erik vermişiz deyip. Ama lakin bu yetekçilik planını işler bulmadı. 20 yıl vakit içinde hazır tağın olar nesedir işlerler deyip menin de ümit etmeyim.
2008 yılda Tatar Halkının Milli Meclisi Birleşken Milletler Uyuşması hem tağın bir neşe ilge Tataristan beysizliğin tanıtuğunu sırap müracaat yolladı. Ama Tataristan'ı resmi tanırga tilegen iller bulmagan. Fevziye Bayramova söyleyi.
Biz Birleşken Milletler Uyuşmasına da tağın bir 20-30 ilning prezidentlarına, illilet ilning parlamentlarına şu şimdi müracaat bilen çıktık. әмма ләкин безнең әле сутлашу вакытлы барып җиткәнебез юк. Әле хәзергә безнең хөкүмәтләр үзегез белән күреп торасыз шушы мөрәҗәгать өчен. Бу инде Россиянең алдан аякны киенеп куе булгандыр. Бер милли мәҗлес кенә түгел, татар конгрессы, башка бөтен милли хәрәкәт, бөтен төбәкләрдәге милли хәрәкәтләр бер булып, әгәр шул вакытта милли мәҗлесне яклаган булсалар, һәм үзләре дә шундый мөрәҗәгатьләр кабул иткән булсалар, бүгенге көндә безне түгел, ә менә Россиянең үзен хөкүмәтләре һәм бүгенге көндә Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турында декларацияны тәмам мәсьәләсендә бәлки халыкара судларда карарлар иде. Әмма ләкин без ялгыз булдык. Америкада Вильмир Зяянов, Төркиядә Руза Курбаннар, Татарстанда Фәүзия Бәйрәева һәм аның янындагы бер үз милләтче, әлбәттә без инде империя кебек бу явыз аждаханы җиңә алмадык. Хәзергә ул безне хөкем итә. Әмма ләкин тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, дөнья үзгәрә, ул бүген өстә иртәгә атта булырга мөмкин Россия. Шуңа күрә безгә өметне югалтырга ярамый һәм нинди генә җай чыкса да, тагын шушы мәсьәләне күтәргә һәм халыкара судларда да, халык үзебезнең милләтебез арасында да бәйсезлек идеясен якларга һәм өметне сөнәргә ирек бирмәскә кирәк.
Ди Милли Мәҗлес рәисе, язучы Фәүзия Бәйрәмова.
Халыкара мәхкәмәнең Косово турындагы карарына бәйсезлек өчен көрәшүче башка халыкларның мөнәсәбәте белән Мәттин Карышмас таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.